ziņo ilzatīvami.
Labvakar. Lai varētu plānot un īstenot Eiropas Savienības un valsts budžeta līdzfinansētos projektus līdz jaunās attīstības programmas apstiprināšanai, mums ir nepieciešams aktualizēt Bauskas novada attīstības programmas investīciju plānu. Pagājušajā gadā ja mums arī varams atsūtīja vēstuli par šo nepieciešamību aktualizēt un apvienot bijušo novadu investīciju plānus. Šis jautājums tika izskatīts arī vidus un attīstības komitejas sanāksmē un ir pievienoti dokumenti, tātad citās datnēs ir iekrāsoti šis investīciju plāns ar tām mainītajām sadaļām un lēmuma projekta pielikumā ir pievienots jau dokuments sagatavotais, tātad Bauskas novada investīciju plāns. Vai ir nepieciešams vēl kaut ko pastāstīt vairāk, kas šajā dokumentā ir būts vai mainīts, vai arī mēs teiksim pie lemjošās daļas?
Nu, varbūt pastāstīsumā.
Tā, ir veikti apmēram 38 projektos labojumi, gan Bauskas bijušā novada tātad plānošanas dokumentos un tātad labojumi ir gan vides aktivitātes kultūra vides attīstībai un dabas resursu aizsardzībai. Ir veikts tātad labojums 81. Projektam valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Dreņģersēta atjaunošana. Tad mežotnes pagasta daudzfunkcionālā centra strēlnieka skatuves laba iekārtošana un īslītas kultūras nams zāles izgaismošana, kā arī precizēts projekta nosaukums Viļa plūdoņa muzeja dzīvojamās mājas restaurācija, kā arī Bauskas novada bērnu un jaunatnes sporta skolas administratīvā korpusa sporta spēļu halles darbības nodrošināšanai nepieciešamie nepieciešamais inventārs. Arī nosaukts, kas ir nepieciešams. Tāpat Iecavas investīciju plānā ir precizēts nosaukums daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centra izveida Baldonas ielā, jo tur bija nosaukts kārtas un tagad tas ir precizēts šīs te kārtas. Tad precizēts mērķis 2.5 – Iecavas parka esošās infrastruktūras uzlabošana, rekreācijas, jaunas izbūve turisma attīstībai un pakalpojumu pieejamībai. Tad punkts 2.17 – vidējā termiņa mērķis tad novada ielu un gājē celiņa asfalta seguma atjaunošana. Tad precizēti šie te nosaukumi un precizēti projekti mērķis 2.18 – tātad visas šīs te ielas un veicamās rīcības veseli 7 apakšpunkti. Tad 2.19 ir piebraucamā ceļa izbūva posmā no valsts reģionāla autoceļa P92 Iecavas telpe. Un Rundāles investīciju plānā ir precizēts projekts pašvaldības autoceļa Priedīts mežotnes stacija pārbūve. Tur iespējams bija termiņš, kā arī 87. lapusē 27. punkts – infrastruktūras pilnveidošana mežotnes pilskalnu kompleksā. 35. projekts – daudz dzīvokļu dzīvojamās ēkas Krēmenes energoefektivitātes uzlabošana un punkts 42 – brīvā laika aktivitāšu laukuma pārbūve pie Pilsrundādes vidusskolas aprīkojuma uzstādīšana, kā arī Bērstavas skolas apkursa sistēma, ūdensaimniecības sistēmas rekonstrukcija pagrabstāva daļā. Un 47.50 ir viesturu kultūras centra ēkas iekštelpu renovācija un teritorijas labiekārtošana, mežotnes baznīcas rekonstrukcijas darba veikšana, Svitenes pils ēkas rekonstrukcija un pieguļošās teritorijas un parka sakārtošana un energoefektivitātes pasākumu īstenošana, kā arī koncepcijas par Svitenes pils tālāko izmantošanu un attīstīšanu izstrāde. Tālāk 52. punkts ir mini sporta laukuma izveidošana, nesošo pilnveidošana, aprīkošana Rundāles novada ciemos, kā arī rotaļu laukuma ierīkošana un attīstīšana visās Rundāles novada apdzīvotās vietās. 54. punkts – Kandavas lauksaimniecības tehnikuma saulaidnes teritoriālā struktūra vienības stadiona rekonstrukcija. 57. punkts – vietējās nozīmes atpūtas vietu iekārtošana, esošo uzlabošana un pielāgošana, iedzīvotāju dažādu grupu veselīgu dzīvesveidu aktivitāšu īstenošanai. 63. projekts – nodrošināta video novērošanas sistēma izveidošana pie skolas un citās sabiedriskās vietās. tālāk pašvaldības īpašumā esošo būvju avoti un upesmāju pie Rundāles pils rekonstrukciju un pielāgošanu uzņēmējdarbības vidas uzlabošanai un attīstības veicināšanai Rundāles novadā, piesaistot investors, radot jaunas darbvietas, attīstot un nodrošinot infrastruktūru. Tāpat 71. Projekts turisma pakalpojumu centra izveida pils Rundālē, piena savākšanas punkts telpās, un 73. Vienotu norāžu zīmju informācijas stendu un informāciju un teritorijas, ar teritorijas kartēm uzstādīšanu pie turisma un vidas objektiem. Tālāk arī rinda projektu ir precizēta vecumnieku investīciju plānā. Tas ir uzdevums 213, kvalitatīva izglītības iestāžu, materiāla tehniskā bāze un infrastruktūra, skaistkalna sporta zāles būvniecības, būvraudzības nodrošināšana. Uzdevums 223, kultūras atpūta un sporta infrastruktūras uzlabošana. Tas ir papildināt un uzlabot materiāla tehniskā bāzi valsts saieta namā un Bārbeles tautas namā. Un uzdevums 331, energoefektivitāte un energopārvaldība. Skaistkalnas ratnīcas ēkas jumta seguma nomaiņa. Tā tie ir būtiskākie precizējumi. Tāpēc lūdzu lemt pagarināt Bauskas novada attīstības programmas darbības termiņu līdz jaunveidojumā Bauskas novada attīstības programmas gala redakcijas apstiprināšanai 22. Gadā. Un izteikt attīstības programmas nosaukumu šādā redakcijā Bauskas novada attīstības programma līdz 22. Gadam. Un apstiprināt Bauskas novada attīstības programmas investīcijas plānu jaunajā redakcijā. Pirmais pielikums. Lēmumu ievietot teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā TAPIS un informāciju nosūtīt Zemgales plānošanas reģionam.
Jā, paldies, Ilze, par ziņojumu. Nu, jāsaka, mēs jau runājām, ka tajā tekstā būtu jārakstījums jaunveidojumā, bet jauna izveidotā novada. Tur tā kā redakcionāli varbūt jāpalabo. Es redzu, ka priekšlikumi nav nekādi iesniegti, bet vai deputāti varbūt vēlas izteikties debatēs. Es ļoti aicinātu izmantot virtuālās rokas, jo tad viņas nepazūd, kurš piesakās un, ne visus var pamanīt ekrānā. Bet es laikam redzēju, ka Juris Krievs vēlējās izteikties. Lūdzu, Juri?
Jā, paldies. Tā tad vēl kā jautājums, nezinu, Ilzē. Es zinu, kā dokuments saucās, bet dokuments pilns ir sevišķi bijušajam Bauskas novadām ar 2015. un 2016. Gadu projektiem. Pēc citiem novadiem šās ir vecie projekti izņemt ārā. Mums iet vai nav neviena vecā projekta. Šeit ir ielas, ir ceļu posmi. Visi 15. Gads, kad ir beidzies projekts 16. Ja mēs tagad skatāmies uz priekšu, vai mums šo te bagāžu vajag tagad, balsot vēl pa viņu ļoti līdz. Paldies.
Nu, droši vien līdz jaunās programmas apstiprināšanai, kurā patiešām šis te viss nu, šobrīd paveiktais nu, nebūs vairs iekļauts, tad šobrīd nu, tomēr mēs ielikām tos esošos investīciju plānus tādi, kādi viņi bija. Un, tik būtiski labot tomēr mēs neņēmāmies. Šis ir, varētu teikt, pat vairāk apvienojums. Tiem plānošanas
viņi jau nebūtu jālabo, viņi bija vienkārši jāaktualizē. Kas ir beidzies, to ņemam no projekta ārā, no plāniem ārā. Tagad plāns ir 16, 15, 17, 18 gads. Paldies.
Aivars Mačeks, lūdzu.
Jā, labvakar. Ne jau par to iet runa. Šī projekta nav realizēta. Tas ir pirmā kārtā. Otrām kārtām šī ir programmas pagarināšana. Viņiem bija spēkā, viņa līdz pagājušā gadam, līdz pagājušajam gadam, tad vienreiz jau tikai uz šo gadu pagarināta, un tad jāpagarina vēlreiz programmā. Un loģiski, bet tie projekti ir tie, kas ir palikuši. Nav runa par tādu, ka būtu kaut kas jauns. Jaunajā attīstības programmā loģiski, ka šie te ir realizēti, tie projekti būs izņemti. Šajā brīdī viņi ir visi aktuāli.
Paldies. Tā vairāk deputātus neredzu pieteikt.
Tev nav taisnība. Paskaties, Rīgas ielas rekonstrukcija. Ceļa posms uz Elejas pusi. Es pats esmu arī konkursos piedalījies, lai viņas būvētu. Tie vecie projekti. Kas tev tur nav pabeigts? Tur ir jau gada reiz asfalts jāliek. Bet stāv investīciju plānā iešu. paskaties pats.
Vēl, Jūri, vēl tur uzraudzība, vēl jau tas uzraudzības laiks par tiem projektiem. Tāpēc,
es nenoliedzu, ka tur arī ir tādi, kas ir iesākti, kas nav pabeigti, ir tādi, kas ir pabeigti, bet mēs, teiksim, kārtību un numerāciju šobrīd nemainam. Mēs pabeidzam šo te periodu un tas dokuments patiešām ir līdz, nu, praktiski līdz marta mēnesim.
Jā, un mūsu galvenais mērķis šodien ir apstiprināt šo plānu, lai mēs varam cerēt uz divu projektu apstiprināšanu, kurus mums līdz 15. Datumam līdz parīt dienai ir jāiesniedz. Jā, un ja tur iekšā ir kāds arī vecāks projekts, nu, tas noteikti netraucēs un mūsu mērķi tā kā sastiekt. Es aicinu uzsākt balsošanu un atbalstīt balsojot šo lēmumu projektu. Lūdzu, tās lēdzu balsošanu un redzu, ka visi klātesošie deputāti, faktiski visi deputāti balsojuši par, lai mums ir pieņemts. Pārējiem pie darbas kārtības nākamā jautājuma par konkursu nolikumu uz vakantu amatu Bauskas novada pašvaldības iestādes Pilsundās vidusskola direktors apstiprināšanu. Par to mums ziņo Antra Žukovska, departamentu vadītāja.
Labvakar visiem! Atvainojos. Jā, es lūdzu jūs apstiprināt konkursu nolikumu ar diviem pielikumiem, pielikumu 1 un pielikumus 2 uz vakanto amatu Bauskas novada pašvaldības iestādes Pilsrundāles vidusskolas direktors. Konkursu pieteikšanās datums ir līdz 7. Janvāra 2012.
Tā, paldies, vai deputātiem ir jautājumi vai ieteikumi? Jā, Valdemārs, lūdzu.
Nolikuma trešo punktu tad ir palabot, tur drusku ir kanāks ļūdiņa.
Jā, paldies.
Nu, bija priešnikums, manos priešnikumos paskatāmies varbūt.
Tā, skatāmies priekšlikumā. Nemazāk kā trīs komisijas locekļi. Nu, tas ir loģiski. Kas tā pa komisiju ar vienu vai diviem locekļiem?
Mēs esam pieci.
Vai tas pareizi kurētājs tiek noteikts vērtēt tikai otrās kārtas rezultātu? Vērtēts. Es saprotu, ka tur ir vairāk ministru kabineta jau noteikumi par šo.
Jā, to paredz ministru kabineta noteikumi, kad ir divas kārtas. Pirmo kārtu izvērtē pēc dokumentiem, kur ir iesūtīti, un otrā kārta ir tātad šī darba intervija. Un ja ir vienāds balsojums, tad balsojumu tātad pārpieņem komisijas priekšādātājs, bet komisija var organizēt arī trešo atlases kārtu. Tas nav liekts.
Es saprotu, ka pirmajā kārtā punktus nedod, tur tikai konstatē atbilst vai neatbilst tie dokumenti.
Pirmajā kārtā. Nelēm, ka dod punktus. Dod jau pirmajā kārtā punktus.
Viņiem dod pirmajā kārtā dod ir 14 punkti, maksimālais punktu skaits ir 14.
No ja jūs dodiet punktus,
Loģiski,
jā, bet jā, jo tur var augstāk, tur var atbilst izglītība, ir 3 punkti, izglītība daļēji atbilst ir 2 punkti un pilnīgi neatbilst ir 1, daļēji atbilst ir tad 1 un pilnīgi neatbilst ir 0 punkti. Protams, ka tiek vērtēts. Un darba pieredze tāpat tās.
Nu, tad ir jautājums, kāpēc jūs nolikumā neparedzat summēt šos punktus?
Tad ir, ka pa divām kārtām, pirmajā kārtā, ja ir 5 pretendenti un kāds saņem 0 punktu, tad viņš netiek virzīts uz otro kārtu.
Bet ja viņš saņem 5 punktus, kāpēc viņš neņem līdzi? Es tā īsti nesaprotu to ideju pašlaik.
Nu, tiek izvirzīti tie, kas ir saņēmuši maksimālo 14 punktus.
Un tam, kam 13 punkti, tas tā kā netiek uz otro kārtu?
Nu, bet, protams, tad ir, ka maksimālais punktu skaits un tālāk iet uz otro kārtu.
Kaut kas nav riktīgi.
Kaut kas nav riktīgi, Antrā. Nu. Ingvārs, lūdzu.
Nē, nu, man bija tas gods piedalīties tikai vienā tagad konkursā. Tas bija novadu tātad pagastu apvienību priekšnieku, ja? Nu, un tur manā izpratnē jau arī bija tā, ka pirmajā kārtā vajadzēja izvērtēt tikai, kurš ir pielaižams uz otro kārtu, tātad kuram dokumenti iesniegtie atbilst nolikumam un kuram neatbilst. Bet tik un tā mums bija tabulas, kurās mēs rakstījām punktus, un tur bija pieļāvums kādās pāris vietās, kur tiešām vai nu ir vai nav, tātad vai nu punkts vai nu, nu nekas, ja, bet nu bija arī tur, protams, punkti, kur varēja vērtēt, nu, jau pēc kaut kādas gradācijas, un līdz ar to, teiksim, arī bija tas stāsts, ka, kas notiek ar šiem punktiem. Tātad man arī būtu tas priekšlikums tomēr precizēt, kā tad īsti būs. Vai uz otro kārtu tiek aicināti visi, kuriem iesniegtie dokumenti atbilst nolikuma prasībām, vai arī tad, nu, nezinu, trīs, kuriem ir augstākais punktu skaits vai kā citādi. Ja, katrā
jā, paldies, precizēšu, paldies. Jā.
Ja drīkst, es esmu atvēris, un šeit arī ir tie nosacījumi, ka konkurss notiek divās kārtās. Pirmajā kārtā pretendentu vērtēšana notiek pēc iesniegtajiem dokumentiem, pārbaudot to atbilstību pamatprasībām. Savukārt 10-2 punkts nosaka otrajai kārtai darba interviju ar pretendentu. Piedalīties tiek uzaicināti pretendenti, kuri atbilst pirmajā kārtā izvirzītajām pamatprasībām. Tātad, tie ir visi, kuri kvalificējās pēc dokumentu atlases. Nu, it kā loģiski.
It kā loģiski, bet nav loģiski tā tie punkti.
Bet jautājums, kas notiek ar šiem punktiem?
Es atvainojos, dosim vārdu visiem. Un varbūt vajag izmantot tās virtuālās rokas, lai kaut kādā secībā varam tikt. Citādi mēs tad diezgan haotiski sākam runāties. Jo tad nav jēgas, piemēram, tad darba pieredze, kur maksimālais punktu skaits. Jā, tātad, ja viņš... Tad jau nav, nu, tad tikai ar maksimālo var tikt tālāk. Mani priekšlikums mums jūra ierosinātajā 10-2-5 punktā, tātad uzvarētāji tie atrīdz pretendents, kurš konkursā ieguvis maksimālo punktu skaitu abās kārtās kopā faktiski. Tas būtu pilnīgi loģiski.
Jā, labošu, paldies.
Jā, Guntis Kalniņš.
Jā, tur, nu, katrā ziņā... Vairāk kā skaidrs, kad ne jau viss iegūs 14 maksimālo, tāpēc jau ir tie divi vērtējumi līdz 5 un laikam līdz 3 vai 4 punkti. Tur var būt gan viens un var uz otro, viens punkts un var uz otro kārtu viņš tikt virzīts un var būt 5 punkti tādī vērtējumā. Galvenais, ka ir vispār kaut kāda pieredze. Un tad otrs jautājums tur... Tad mums tādī vērtēšanas komisija ir Mises vidusskolas?
Nē, es atvainojos, es tā ir drukskļūda.
Baigi daudz to drukskļūdu. Tur kaut kā it kā gatavots nolikums uz domas sēdu apstiprināšanai.
Inita, Agņa Beda, lūdzu.
Jā, man arī par otro kārtu, kur punkti 10 punkti vai no līdz 10 punktiem, jo vajadzētu atsakt arī šiem kritērijiem, būtu nosauc kritērijas un 10 punkti. Tad vai nu rakstīt līdz 10 vai konkrēti, ja piemēram, es nezinu, no 1 līdz 2 vai tas, no 3 līdz 4 tas, jo var jautāt, kāpēc man nav 10 punkti tajā konkrētajā kritērijā, kāpēc, piemēram, tikai 8. Tā.
Labi. Paldies.
Es piekrītu tas, ka jāsumē abām kārtām tā kā punkti kopā. Man liekas, ka iepriekšējā komisijā, kur bija, ka sumēja abām kārtām punktus kopā.
Tieši tā.
Labi, jā, paldies par ieteikumiem.
Tā, labi, tad to mēs būtu tālāk. 10-4 punkta priekšlikums papildināt. Tā, punkta, 10-4. Tas daudz domas atņem pretendentu apstiprināt direktoru amatā, pretendents tiek pieņemts darbā, noslēdz darba līgumu un nenoteikti laiku, nosakot pārbaudas laiku 3 mēneši. Ā, pēc domas nu, sēdē, jā?
Bauskas novada domas. Tur jau var rakstīt Bauskas novada domas tur... pretendents.
Tur vajag vārdu lēmumā, jā?
Nu jā, nu tā tā doma.
Skaidrs, paldies. Un nākamais, tātad apvienot 12.5 un 12.6. Arī loģiskas priekšlikums, manuprāt. Piekrīt, Antra?
Jā, 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 protams. Jā, paldies par ieteikumiem, protams.
Tā, un priekšlikums punktu 18 svītrot.
Viss,
nu jā, tas jau ir
tas viss vietnieks. Vārds, jā.
Nu jā, loģiski, te ir vairāk redakcionālas dabas jautājumi. Tā, vai vēl deputāti vēlas izteikties par šo jautājumu? Ja nav, tad aicinu balsot, protams, ar visiem labojumiem, kurus esam piefiksējuši, un Antrai mācība nākamreiz strādāt precīzāk. Tad aicinu balsot. Tā, es jau gaidu vienu. Paldies, visi nobalsojuši, balsošana slēgta. Visi deputāti ir atbalstījuši lēmumu projektu ar labojumiem. Līdz ar to mēs šodienas sēdzi varam slēgt.